Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je još jedan interesantan muzički vikend. Centar za muziku Kolarčeve zadužbine poziva na novi koncert iz ciklusa Kako se sluša koncert Mala škola buntona. Prvakinje Beogradske opere Nataša Jović-Trivić sutra uveče u Narodnom pozorištu biće uručena nagrada Breda Kalef, a Svečanom akademijom, takođe sutra uveče, opera i teatar Madlenijanum obeležit će 20 godina od prve premijere. Tim povodom gost emisije Susretanja je direktor opere i teatra Madlenijanum Andreja Rackov. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Pred nama je poslednji vikend u januaru mesecu. Poslednji vikend namenjen je za ciklus Kako se sluša koncert Mala škola buntona Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Na telefonskoj vezi je Mirjana Lazarević. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to što će slušati najmlađa publika sutra?
Da, pa evo, već tradicionalno punih 8 godina naša Mala škola buntona Kako se sluša koncert traje svaki poslednji subota u mesecu, a već 5 puta u januaru organizujemo koncert pod nazivom Kako se slušaju Beatlesi. Zapravo, naša Mala škola buntona pokušava da najmlađi posetioci i njihove roditelje upozna sa dolaskom običaja dolaska na koncert, na slušanje muzike uživo, na neka pravila ponašanja, kako se treba ponašati kada se dođe na neki koncert, pa eto prilike da upoznaju kako se treba ponašati kada se dođe na neki rock koncert. Kolarčeva zadužbina će sutra ujutro od 11 biti onako prava jedna rock pozornica, jer su naši stalni saradnici sastav Best Beat, koji je zapravo prava kopija legendarnih Beatlesa, i svi koji dolaze redovno na naše programe znaju koliko je uzbudljivo i zanimljivo ovaj njihov nastup. Naš stalni voditelj Miloš Milovanović dočekuje naše najmlađe posetioce i njihove roditelje sutra od 11 i evo prilike zapravo da pozovemo sve one koji možda do sada nisu nabavili ulaznice da požure da to učine u toku dana, jer je zaista sutra će biti velika gužva i prosto da ne ostavljaju to za poslednji trenutak.
Mislim da je muzika Beatlesa muzika za sva vremena, da će doći čak i neke bake i deke da uživaju ovoj muzici.
Da, zapravo zaista su tri generacije dolaze uglavnom na ove programe i pošto bake i deke su negde to godište koje je muzika Beatlesa obeležila njihovu mladost, pa su to onda preneli na svoju decu, pa eto dolaze i ta, zaista dolaze ove sve generacije na ovaj program i mislim da je zanimljivo da vidimo koliko zapravo deca kojima ta muzika možda i nije bliska, uživaju, igraju i ponašaju se kao na pravom rock koncertu, iako su zapravo u sali Kolarčeve zadužbine.
Ono što moram da primetim jeste da ste rekli da dođu danas da uzmu karte. To znači da za koncerte Mala škola buntona Kako se sluša koncert već vlada veliko interesovanje. Nekad su se karte kupovale na dan koncerta, nekad karata nije ni bilo, a evo sada već to postaje jedna mala muzička institucija za najmlađu publiku.
Da, pa prosto nekako smo sa ovim programom ušli u, da tako kažem, roditeljski kalendare. Zapravo roditelji su naučili da poslednje subote u mesecu gotovo bez izuzetka dovode svoju decu, bez obzira koji je program u pitanju, jer nekako su prepoznali ovaj koncept kao dobar koncept za razvoj muzičkog, da ne kažem obrazovanja, ali zapravo vaspitanja, i potrebu da decu od najmlađih nogu zapravo upoznaju sa čarima dolaska na koncert. Jer zaista nije bitno, nije važno neko predznanje muzičko, bitno je da se stekne navika i da se zavoli taj ritual dolaska na koncerte i slušanje muzike uživo. Tako da drago nam je da tokom ovih 8 godina zapravo vidimo celu jednu generaciju koja publike nove koja spasava, jer imamo decu koja su počela da dolaze sa 2-3 godine, a sada su već oni u veliku osnovnoj školi i rado nam se vraćaju i prosto uživaju zajedno sa svojim roditeljima u ovim programima.
Ono što deca nauče u okviru male škole Bontona jeste činjenica da treba da kupe kartu za koncert. Pa evo, to su i naučili, tako da pozivnica za roditelje, kupite karte još danas da bi uživala vaša deca sutra na koncertu.
Tako je, pored obavezne kupovine ulaznica, oni svi nauče i šta se zapravo radi na tom kolarcu kad se dođe, gde se ostavljaju kaputi, šta piše na toj ulaznici, kako da kako, gde treba sesti, gde je levo, gde je desno, to su sve neka ona obična pitanja koja svako postavi kada dođe prvi put na taj događaj, šta pišu pri programu, kad se aplaudira i zašto se aplaudira, kako se pozivaju umetnici na bis, kako da prosto iskažu svoje oduševljenje, tako da mislim da je to veoma lepo upakovano i deci zaista prihvatljivo, a Miloš Milovanović je zaista svake subote, svakog meseca sve bolji i bolji i zaista ta deca njemu predstavljaju pravu inspiraciju kada su ovi programi u pitanju.
A u nedelju u tradicionalnom terminu promenadnog koncerta od 11 časova sigurno slušamo takođe jedan lep koncert.
Da, pa kao i svake nedelje u 11 Kolačev podijum kamerne muzike koje organizuje Centar za muziku, ovoga puta ugostit ćemo orkestar koji čine nastavnici Fakulteta umetnosti iz Prištine, odnosno Zvečana, koji dolaze sa svojim gostima na autorskom koncertu muzike profesora Svetislava Božića pod naslovom Prosvetljenje. Ovaj program je posebno inspirisan, zapravo profesor Božić je posebno bio inspirisan činjenicom da Fakultet umetnosti u Prištini već više decenije egzistira na tom prostoru i nekoliko svojih kompozicija je posvetio upravo ovom orkestru ovog fakulteta i kolegi Tomislavu Miloševiću. I ova dela su premijerno izvedena u martu 2018. godine u Kosovskoj Mitrovici. Solisti na ovom koncertu su Aleksandra Trajković, klavir, Tomislav Milošević, viola i Đorđe Milošević na violončelu, a orkestar Fakulteta umetnosti je formiran 2016. godine i čine ga aktuelni i bivši studenti i nastavnici ovog fakulteta u Prištini, odnosno u Zvečanu, i do sada su imali nekoliko zapaženih projekata pod umetničkim vođstvom dirigenta Jasmine Novokmet, koja će dirigovati na ovom koncertu. I zapravo ovim zajedničkim projektima im pomažu i profesionalni orkestarski muzičari koji se angažuju za realizaciju složenih programa, tako da će se na ovom koncertu će im se pridružiti i članovi Niškog simfonijskog orkestra i članovi Beogradskih kamernih ansambala. Dakle, program koncerta Prosvetljenje, koje čine kompozicije Svetislava Božića, izvođači su orkestar i nastavnici Fakulteta umetnosti iz Prištine, a ulaz na ovaj koncert je kao i obično u nedeljom u 11 slobodan.
Ulaz na promenadni koncert je slobodan, ali zato obezbedite još danas karte za sutrašnji koncert u okviru ciklusa Kako se sluša koncert Mala škola Bontona. Mirjana, hvala što ste odvojili svoje vreme i uključili se u emisiju susretanja.
Hvala i vama.
So please. Love me do.
Prvakinja opere mezzo-soprano Nataša Jović-Trivić je ovogodišnja dobitnica operske fondacije Breda Kalef, koja se dodeljuje za najbolje interpretiranu mezzo-sopransku ulogu u prethodnoj sezoni na sceni Narodnog pozorišta. To je ujedno i jedina nagrada za pevačice mezzo-sopranskog faha kod nas, a u konkurenciji su sve domaće i gostujuće pevačice koje u jednoj sezoni nastupaju u operama Narodnog pozorišta. Žiri u sastavu Breda Kalef, Jasmina Trumbetoš Petrović, Dragan Stevović, Vesna Stefanović i Mirko Levi jednoglasno je odlučio da ovogodišnja nagrada pripadne Nataši Jović-Trivić za ulogu Ulrike u predstavi Bal pod maskama. Nagrada će biti uručena sutra, dakle u subotu 26. januara, u oči predstave Bal pod maskama Giuseppa Verdija u 19 časova. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog dela, a dobitnici će nagradu uručiti Breda Kalef.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Sky,
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanje maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Svečanom akademijom sutra uveče u 19:30 opera i teatar Madlenijanu obeležiće 20 godina od prve premijere. Tim povodom gost emisije Susretanja je direktor opere i teatra Madlenijanom Andreja Rackova. Andreja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre svega u ime slušalac emisije Susretanja i moje lično ime čestitam ovaj jubilej 20 godina, možemo da kažemo, kontinuiranog, atraktivnog rada, predstava, formiranja publike jednog teatra. To je zaista jedan veliki uspeh upravo operi teatra Madlenijanom. Šta će se to dešavati sutra uveču Madlenijanom?
Najpre hvala na čestitkama. Tako je, sutra obeležavamo tačno 20 godina od prve premijere davne 1999. godine. I upravo na sutrašnji datum, odnosno na 26. januar, je održana ta premijera, što je svojevremeno bilo Tajni brak Čima Rozin. A ovoga puta, po nekoj našoj tradiciji, uvek za dan pozorišta, uvek tog 26. januara, izvodimo poslednju opersku produkciju iz prethodne godine, odnosno iz ove sezone. Ovoga puta to je bila premijerna obnova opere Pajaci u režiji Jurija Aleksandrova. I time ćemo obeležiti dan pozorišta, ali ovog puta, s obzirom i na tako veliki i značajan jubilej kao što je 20 godina, ćemo pre samog izvođenja predstave upriličiti jednu kratku svečanu akademiju, gde ćemo prosto imati prilike da se zahvalimo svojim dugogodišnjim saradnicima, stotinama umetnika, naravno, koje su prošle kroz Madlenijanum, iako neće moći baš svi da budu tada tu, i naravno našim vernim partnerima i saradnicima u radu.
Dakle, od 20 godina, dve decenije jeste i veliki period, ali i nije veliki period. Ali ono što činjenica pokazuje jeste da opera i teatar Madlenijanum ima svoju publiku. Pre svega formirao je jednu publiku koja je navikla na nešto drugačiji repertoar od ostalih pozorišta i teatara.
Pa znate kako, veliki je izazov i jedan vizionarski bio poduhvat zapravo formiranje jednog takvog teatra koji je u potpunosti privatan i finansiran isključivo iz jednog izvora i samim time jedini u regionu, ako ne i u Evropi, bar posle Drugog svetskog rata, koji funkcioniše po tom principu. Mi smo od starta, od samog formiranja tadašnje kamerne opere Madlenijanum, imali jedan jasan cilj i jasnu viziju šta je naš zapravo zadatak i šta mi to želimo da uradimo. A to je upravo to što ste rekli, formiranje nove publike, što se kaže s one strane mosta, to je preko reke, i kao jedina teatarska, odnosno operska kuća u Beogradu pored Narodnog pozorišta. Nikada nismo želeli da postavljamo klasične produkcije, jer klasičnu produkciju naravno možete vidjeti i u Narodnom pozorištu i u SNP-u, tako da smo se mi uvek orijentisali na to da radimo nešto, naslove i neke produkcije koje prosto publika nije imala prilike da vidi na ovim prostorima, a čak i kada se odlučimo za jedan klasičan naslov, upravo kao što su Pajaci. Gledamo da to uradimo modernije, u jednoj savremenijoj produkciji, režiji i uopšte izrazu cele predstave.
Koliko je važno zapravo ne samo negovati dobru repertoarsku politiku, jer ona jeste svojevrsna pozivnica za publiku da dođe u teatar, već je negovati upravo takav pozorišni izraz da on privuče i publiku koja možda ne bi došla u pozorište, i po naslovima i upravo po tom jednom rediteljskom postupku koji se često prepoznaje kao specifičan upravo za predstave Madlenijanuma.
Pa jeste, uvek je to veliki izazov i uvek će i biti. Naravno, većina naše publike, zapravo beogradske, odnosno srpske publike, verovatno voli da odgleda i klasičnu neku produkciju, ali prosto mi upravo to želimo, uvek da ponudimo nešto drugačije, nešto modernije. I trebalo je mnogo godina naviknuti ljude da postoji tako nešto u Beogradu. I dan danas svaki put je neophodno animirati publiku, pogotovo taj novobeogradski zemunski deo koji i svojevremeno dok je na mestu Madlenijanuma bila druga zgrada Narodnog pozorišta, možda nije imala toliko naviku da odlazi u pozorište, tada da gleda dramski repertoar koji se prikazivao, a još više naravno onda ih navići da postoji još jedna kuća u Beogradu koja ima i operu, i operetu, i balet, i musical, i dramu, to je dramske predstave, što je isto jedna od vrlo značajnih razlika Madlenijanuma u odnosu na ono što nude ostala pozorišta u Beogradu i u Srbiji uopšte.
Ono što je takođe prepoznatljivo jeste da mnoge predstave opere i teatra Madlenijanum gostuju u inostranstvo. Odlaze zapravo i na daleke destinacije, nastupali ste u Kini. Prosto jedna ta saradnja zapravo sa različitim teatrima, koliko znači za same članove ansambala koji učestvuju u samim predstavama?
Veoma znači. Naravno, uvek vrlo znači našim umetnicima da odu negde u inostranstvu, da li je to Rusija, da li je Kina, da li je Hrvatska ili gde god, a Madlenijanum ja sam za ovih 20 godina posetio zapravo preko 30 zemalja. A ono što je možda još bitnije, a meni sigurno draže, je što je isto toliko umetnika iz isto toliko zemalja došlo kod nas i gostovao upravo u Madlenijanumu.
Da.
Mislim da je to nešto što, na čemu se prosto mora uvek raditi, jer dok mi ne raširimo našu umetnost van naših granica i ne prikažemo drugima, prosto drugi neće znati šta mi to radimo i koliko je to dobro. Isto tako treba i našoj publici uvek ponuditi i neki drugačiji sadržaj iz inostranstva, ali se tu uvek treba biti vrlo oprezan da to bude nešto što je jako kvalitetno.
Opera i teatar Madlenijanum je, sigurno pripremajući se upravo i za ovaj jubilej, izdala je kroz tri toma sve ono što obuhvata na neki način repertoar i operski, i dramski, i baletski, možemo slobodno da kažemo kapitalno izdanje.
Da, to je monografija Madlenijanuma koja je izašla prošle godine i moram priznati da je to jedan bio jako, jako veliki poduhvat. Trebalo je prikupiti naravno sve te materijale u ovih proteklih 20 godina, od statistike pa do opisnih tekstova svake predstave, i moram priznati da retko koje pozorište ima to, ne samo kod nas nego generalno u svetu je redak slučaj da jedno pozorište iza svoju monografiju. Mi smo prosto osetili potrebu da ostane neki zapis i sve što se dešavalo u Madlenijanumu da bude na jednom mestu za generacije naravno koje budu dolazile posle nas. A na kraju se ispostavilo da su čak i ta tri toma bila onako poprilično knap da bi sve stalo unutra.
Zaista jedno kapitalno izdanje, bogato ilustrovano, što je pre svega lepo i interesantno za one koji prilistavaju monografiju, a što se tiče samih informacija takođe kapitalno i za naučnike i istraživače koji se bave i muzikom i teatrom, pozorištem, a i za sve one koji jesu ljubitelji teatra, ne samo Madlenijanum, nego opera, predstava, baleta uopšte. Mi danas u emisiji Susretanja govorimo o jubileju opere i teatra Madlenijanum. Sutra uveče Svečanom akademijom biće obeleženo 20 godina od prve premijere. Tim povodom moj gost je direktor opere i teatra Madlenijanum Andreja Rackov. Danas smo u svetu muzike predstava koje ste mogli da pogledate i da čujete na sceni opere i teatra Madlenijanum. Mi govorimo o svečanosti koja će biti održana sutra uveče svečanoj akademiji na sceni Madlenijanuma i upravo ovom svečanošću biće obeleženo i 20 godina od prve premijere. Kao što sam rekla, moj gost je direktor opere i teatra Madlenijanum, Andreja Rackov. Andreja, pripadate generaciji, možemo da kažemo, tih mladih menadžera. Nalazi se na mestu direktora. Koliko je za vas, pre svega, to je jedna velika obaveza, nalazite se na čelu jedne institucije koja zaista evo za 20 godina se pozicionirala kao značajna kulturna institucija ne samo kod nas, nego kao i značajni reprezent uopšte srpske umetnosti i kulture. Šta se podrazumeva mesto direktora jednog ovako modernog teatra?
Pa ajde prvo ovako, da vjerovatno slušalci ne znam, ja sam prvenstveno umetnik. Ja sam pijanista koji je završio i muzičku akademiju ovde u Beogradu i odsek za medije, tako kultura govora i tako dalje, tako da jesam menadžer po sekundarnoj vokaciji, a ono što isto zanimljivo je da sam ja, što volim da kažem, povremeno dete Madlenijanuma, pošto sam ja u Madlenijanumu i počeo kao muzički organizator pre sada već 9 godina, pa postepeno napredovao i mislim da prolaza kroz te razne sektore u okviru pozorišta, u okviru Madlenijanuma, su veoma bili značajni za mene da bih mogao da preuzem jednu ovako odgovornu funkciju. A funkcija jeste vrlo odgovorna jer treba ipak držati pod kontrolom sve to sa toliko sektora koji se nalaze unutar toga i naravno, što se kaže, uvek držati u rukama možda najveću problematiku, a s druge strane najveću prednost Madlenijanuma, s obzirom da mi nemamo ni jedan stalni ansambl, jer funkcionišemo po principu stađone opere, što opet znači da imamo samo stalno zaposleni administrativni aparat i jedan deo tehničke podrške, odnosno tehničke ekipe, a svi ostali glumci, pevači, igrači, muzičari i tako dalje su naši honorarni saradnici. Zašto to kažem? Problematika jeste možda zato što ih nemate uvek na raspolaganju i zato što morate uvek da koordinišete sa drugim matičnim njihovim pozorištima, ali s druge strane to Madlenijanumu uvek daje jednu veliku prednost možda u odnosu na ostala pozorišta, a to je da upravo za svaki projekat koji zamislimo i odlučimo se da uradimo, mi možemo da odaberemo tačno onoga ko nam je potreban. Znači, ne zavisimo ni od koga i nemamo obavezu angažovanja bilo koga za bilo koji projekat i samim time to sigurno doprinosi poprilično i kvalitetu na kraju te produkcije koje izađe.
Ono što je interesantno jeste da evo, možemo da gledamo i koprodukcije opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta. Zašto ste se opredelili za takav koncept, da kažemo, produkcije predstava?
Da, pa prva zvanična zapravo koprodukcija sa Narodnim pozorištom se desila, uslovno rečeno, tek 2017. odnosno 2018. godine. Očigledno je bilo potrebno vremena i nama, ali i Narodnom pozorištu da dođe do neke konkretne saradnje, a i svojevremeno sam rekao, mislim da je to jedan bio prirodan i normalan sled da prosto jedine dve operske kuće u Beogradu udruže svoje snage i naravno svoje sredstva i da prosto izađemo sa jednom operskom produkcijom i jednom baletskom produkcijom. To je prvo bio Don Giovanni kao opera i Hazarski rečnik kao balet, i što se definitivno potvrdilo da i jedna i druga produkcija su vrlo kvalitetne i vrlo su izazvale pažnju publike i javnosti, pogotovo Hazarski rečnik kao jedan moderan balet koji tumači roman koji je jako teško tumačiti u baletskom izrazu. A saradnja je prosto, kažem, eto, trebalo je vremena da dođe do toga i nadam se da će se i nastaviti.
Kakav je vaš utisak? Da li je publika Madlenijanuma i Narodnog pozorišta drugačija po svojim interesovanjima, upravo po onome što oblikuje sam repertoar jedne i druge kuće? Te upravo ovakve koprodukcije daju šansu i onima koji su navikli na standardni repertoar da pogledaju nešto što je možda malo drugačije, a da publika Madlenijanuma može da bude prosto u toj jednoj niti, da kažemo, kako možemo pratiti kroz vaše predstave.
Pa i Narodno pozorište i mi delimo jedan deo publike, to je sigurno. Dakle, sigurno postoji jedan deo posetilaca koji žele da pogledaju, oni pravi ljubitelji i opere i baleta, najprije ajde da se na to fokusiramo, žele da pogledaju klasičnu produkciju, naravno, nekog naslova, ali žele da pogledaju i moderno. I mislim da su to onako pravi poznavaoci i ljubitelji opere i baleta. S druge strane, to što smo uradili zajedno jeste opet Don Giovanni, konkretno je to klasičan naslov, ali urađen malo drugačije. Prebačen je u jedno malo modernije doba, to je gospodin Alberto Triola, koji je bio reditelj iz Italije, te predstave zapravo jako dobro uradio i jako dobro prilagodio. A drugi deo publike nam je potpuno različit, to je sigurno. Dakle, drugi deo publike koji u Madlenijanum dolazi, dolazi isključivo zbog tog modernog načina izraza i modernog načina prikazivanja produkcije, ali da se ne bismo samo osvrtali na operu i balet, naravno tu treba pomenuti i ono što sam malo pre rekao, što ni Narodno pozorište, niti jedno drugo pozorište u Beogradu ima, a to je da na svom repertoaru ima toliko žanrova. Da. Dakle, vi operetu retko gde možete vidjeti, možda u Novom Sadu, mjuzikle pored nas možete još samo vidjeti na Terazijama, koje isključivo prikazuje mjuzikle, i naravno dramski repertoar. Tako da mislim da ta opsežnost repertoara Madlenijanuma, možda ne po broju naslova, mada i tu smo poprilično dobri, ali po izboru žanrova i naslova koje publika može da vidi kod nas, nas izdvaja potpuno od drugih.
Kada govorimo o Narodnom pozorištu, uvek govorimo o nekom gvozdenom repertoaru, kao nekom repertoaru koji ga oblikuje, a za Madlenijanum možemo reći da zapravo na repertoaru ima prave hit predstave, od mjuzikla Jadnici, predstave koja je nedavno imala premijeru Ljubav i moda, tu je i dramska predstava Frida Kahlo. Zapravo, možemo da kažemo, predstave čiji naslovi već su dovoljna pozivnica da se dođe i pogleda, a niko nije izašao ravnodušan iz pozorišta.
Pa upravo tako, to je ono što i jeste naš cilj. Mi ne želimo da budemo konkurencija, niti jesmo konkurencija. Mi prosto imamo naš način viđenja repertoara i ponovo kažemo, mi ne zavisimo, mi ne moramo biti socijalno aktuelni, ne moramo biti kritički prema nekom trenutku koji se sada dešava, ali mi naš repertoar najpre formiramo po tome šta publika traži od nas. Jer da nema te publike, ne bi bilo ni Madlenijanuma, niti bi bilo svega toga lepog što se dešava u teatru. Prosto, stalno to osluškujemo, uvek smo osluškivali, i što se kaže, uvek ćemo i osluškivati, jer, kažem, publika dolazi da se tamo zabavi, da vidi nešto dobro, nešto kvalitetno, da izađu nasmejani sa predstave, da izađu puni komentara, pa makar oni bili pozitivni ili negativni. Ali mislim da je najgore ako posetilac iz pozorišta izađe ravnodušan. I to sigurno nećemo sebi nikada dozvoliti.
Andrija, na kojim planovima se odvija saradnja i možda neke koprodukcije sa teatrima u inostranstvu, imali dogovora, pregovora?
Ova godina će očigledno biti vrlo bogata što se tiče međunarodne saradnje. Trenutno smo u pregovorima najpre sa našim prijateljima iz Rusije, sa operom Sankt Petersburga, odakle upravo Juri Aleksandar, malo pre pomenuti, je reditelj naših pajaca i svojevremeno i Travijate, koja je postavljena kod nas. Trenutno pričamo o tome da oni dođu sa dva naslova u Beograd početkom maja meseca ove godine, od kojih bi se jedan naslov odigrao u Madlenijanumu, a drugi u Narodnom pozorištu, pošto i jedna i druga kuća ove godine obeležavaju svoje jubileje, jer Narodno pozorište 150 godina, Madlenijanum 20. To je nešto što je za sada najizvesnije, a naravno onda bi upravo i malo prepomenuti Hazarski rečnik u toku ove godine trebalo da gostuje kao uzvratna poseta u Sankt Petersburgu. Pored toga započinjemo saradnju sa Belorusijom, verovatno sada već u martu mesecu, gde će doći jedna njihova komično-dramska predstava. Onda je tu saradnja sa Italijom za letnji festival, upravo za pajace koji bi tamo gostovali. Imamo sada jako lepe razgovore sa HNK Osijek iz Hrvatske, u smislu našeg gostovanja na njihovom novo ustaljenom pozorišnom maratonu u martu mesecu i osječkom letu u toku leta, ali naravno i sa njihovim uzvratnim posetama Madlenijanumu, jer između ostalog HNK, eto, možda to vaši slušalci ne znaju, je prošle godine u novembru mesecu izašao sa jednom predivnom produkcijom opere Carmen. Potpuno moderna, urađena sa 3D projekcijama umjesto scenografije, i to moram priznati da izgleda vrlo, vrlo dobro, a oni imaju i svoj fantastičan, naravno, ansambl izvođački. To su samo neki od, da, tu je i Slovenija između ostalog, sa njima isto sarađujemo, isto na, po principu reciprociteta, odnosno razmene predstava. I eto, to su za sad planovi.
Govorimo o inostranstvu, ali ono što je karakteristično jeste da predstava Opere i teatra Madlenijanum ima prilike da vidi i čuje i publika u Srbiji.
Tako je. Mi se zaista trudimo da što više gostujemo po Srbiji, što sa dramskim repertoarom, što sa operskim, naravno, jer prosto i dan danas je unutrašnja Srbija, znači sve što je van Beograda, Novog Sada ili tih nekih 2-3 veća gradska centra u okviru države, prosto su uskraćeni za to. I mi smo napravili već nekoliko predstava koje su uveliko igraju na našem repertoaru, koje su upravo namenjene za gostovanja, ali su i primarno usmerene ka edukaciji mladih. To je jedan naš operski program za mlade koji traje još od 2012. godine, gde smo napravili dve predstave, Ljubavni napitak i Čarobna frula, ali su urađene i prilagođene deci, tako da je recimo Čarobna frula urađena za vrtiće, osnovne škole, možda do početka srednje škole, a Ljubavni napitak za taj prelaz, kraj osnovne škole, srednja škola, pa i fakultet, zašto da ne. Skraćene su naravno, kostim i scenografija su prilagođeni, izvode se uz klavir, tako da ne postoji onda problematika ako se gostuje u nekom manjem mestu gde ne postoji orkestarska rupa ili tako nešto, klavir manje više svuda postoji.
Kakve su reakcije dece?
Fenomenalne, nećete verovati. Ja sam u početku možda bio malo skeptičan prema tome, ali su me već prvih par izvođenja jedne i druge predstave potpuno razuverilo u to, jer deca nemaju prilike gde to da vide. Oni ako vide neku opersku predstavu, to će možda uhvatiti negde u nekom prolazu na kanalu televizije ili tako nešto, a zapravo koliko god da vi ne očekujete neku pozitivnu reakciju od njih, tek kada se oni pojave u našoj sali i vide sve to naravno raskošno, šljašteće, pomalo blesavo, vidite da zapravo oni to vole da vide, vole da čuju, i ono što je meni još draže što se vraćaju. I posle par godina kada su recimo bili u vrtiću, pa su eto sad u osnovnoj školi, oni su se vratili i došli ponovo da pogledaju tu istu predstavu. Što se kaže, mislim da ima nade.
Ima nade i oni postaju publika i Opere i teatra Madlenijanum, ali i drugih pozorišta.
Oh,
26. januara, dakle sutra uveče, biće obeleženo 20 godina od prve premijere na sceni opere i teatra Madlenijanum. Moj gost je direktor opere i teatra Madlenijanum, Andreja Rackov. Andreja, evo, opere i teatra Madlenijanum ulazi u svoju 20. godinu. Spremali se neka premijera ili neke premijere za upravo ovu godinu?
Naravno, bez premijera ne može da prođe. Mi smo ovu sezonu započeli sa dve muzičke premijere, odnosno dve muzičke obnove. Jedno je bilo u septembru prošle godine, upravo gore pomenuti Pajaci. Zatim je u novembru mesecu premijerno obnovljen balet Krvava svadba i Bolero Krunislava Simića. U decembru mesecu je izašla jedna dramska predstava na našoj maloj sceni, zapravo komedija Dolce Vita, koja je bila pobednik našeg, sada već mogu reći, tradicionalnog konkursa za mlade stvaraoce, mlade pisce, mlade autore, koje Madlenijanum otprilike na svake dve godine objavljuje, i onda prosto mladi umetnici imaju priliku negde da prilože i pokažu svoj rad, pa naša komisija odabere ono što je u tom trenutku najprikladnije za Madlenijanum. To je ovog puta bila Dolce Vita, a sada nas do kraja sezone čekaju još dve dramske premijere. Jedna će biti u aprilu mesecu, to je Koferče, koji ima jedan čudan žanrovski podnaslov apokaliptična komedija, što već ovako samo po sebi da. A to je pisac Juri Poljakov, jedan poznati i priznati ruski pisac. To je april mesec, i onda u maju mesecu nas očekuje još jedna premijera na maloj sceni dramske predstave Nerođena po tekstu Monje Jović. To su za sada planovi za do kraja sezone, znači do juna. A onda oktobar, to je početak sezone sledeće, neka ostane za sledeću priliku da imamo šta da pričamo.
Naravno, pričat ćemo i o tome. Kako objašnjavate činjenicu da mnoge umetnike, pevače, glumce, izvođače, baletske igrače, dirigente, viđamo u kontinuitetu već 20 godina na sceni?
Madlenijanuma. Pa mislim da se ljudi prosto osjećaju dobro. I mi se zaista uvek trudimo da maksimalno svakom umetniku, kogod on bio, dakle, da li je to reditelj, dirigent, pevač, muzičar, kako god, da se prosto osjećaju kao kod kuće, da imaju najbolje moguće uslove za rad, što sigurno imaju, i ono što je umetnicima, čini mi se, siguran sam za ovo svoje iskustvo koje imam, jako bitno je da imaju dovoljno vremena za rad. Jer stvaranje jedne predstave se ne može uraditi za 7 ili 14 dana, prosto to je dugačak proces. Sam reditelj, na primjer, sam po sebi mora da oseti prvo prostor u kom se nalazi. Mora da vidi šta su tehničke mogućnosti. A tehničke mogućnosti, recimo, u Madlenijanumu su zaista vrhunske, i to je nešto na čemu mi uvek kontinuirano radimo svake godine ili svake druge godine. Ne čekamo da prođe 10 ili 15 godina pa da shvatimo da moramo nešto da zamenimo ili promenimo tehnike. I to je to, mi imamo prosto kontinuitet rada sa tim ljudima, kao što kažemo, oni se dobro osjećaju kod nas i imaju vrhunske uslove.
Upravo je to ono što i oni dođu kada kažu ovde i gostuju, kažu ovde kada dođu da gostuju u emisiji, upravo taj visoki profesionalizam, uslovi za rad, jedno poštovanje i umetnika i umetnosti. Kada se dešavaju neki jubileji, onda je to prilika da se govori o nekim planovima za budućnost, o nekoj percepciji upravo same budućnosti, perspektivi jednog ovakvog teatra kao što je Madlenijanum, s obzirom da je u pitanju privatni teatar, a takođe je to vreme da se demantuju neke stvari, kao što su recimo priče koje možemo čuti da će u narednom periodu Madlenijanum postati kuća koja će negovati samo operski repertoar ili samo dramski repertoar, i tako pričaju se razne priče. Šta je u stvari istina?
To je na nivou priče. Ne znam zašto bi iko pomislio da će Madlenijanum nakon 20 godina formiranja publike, najprije formiranja svog imidža i repertoara, to napustiti tek tako. Dakle, za to ne postoji ni jedan, naravno, normalan ili logičan razlog. Nikako nećemo, naravno, smanjivati repertoar. Šta više, mi ove godine povećavamo repertoar. Mi smo već prošle godine krenuli u smislu povećanja repertoara, u smislu povećanja broja izvođenja. Dakle, a i samih predstava koje nudimo, da ne zaboravimo, samo to je da podsjetimo da smo mi prošle sezone imali čak 8 premijera. Znači, 8 premijera u 10 realnih meseci pozorišne sezone je poprilično, i to nikako ne može da bude pokazatelj da će to drugačije biti u narednom periodu. Planovi su uvek veliki, naravno. Planovi su da očigledno ovo što smo za ovih 20 godina uradili je dobro i da imamo dobar pravac, odnosno dobar kurs koji smo uhvatili i samim time tako treba i nastaviti. Ono što ja uvek volim da kažem je da dobre stvari nikako ne treba menjati, ali ih sigurno treba prilagođavati. I kao što smo i u prethodnih 20 godina uvek prilagođavali, prilagođavat ćemo se i narednih bar 20 godina. Pratit ćemo naravno ono što naša publika kaže, pratit ćemo ono što žele, što bi voleli da vide na našem repertoaru i to je sigurno kurs koji idemo dalje.
Ono što je lepo jeste da za 20 godina upravo rada opere teatra Madlenijanum formirana je nova publika, nova generacija zapravo i radi se i na novoj generaciji koja će postati nova publika nekog novog vremena u kome će pričati neki drugi ljudi koji će se naći na našim mestima. Andreja, hvala što su odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo evo mogli u susret ovom jubileju danas da o tome pričamo upravo u emisiji Susretanja. Ja vam želim još jednu novu, uspešnu godinu, evo januar mesec je vreme za upravo želje i nade, pa da se naravno sve lepim susretima susrećemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i da pričamo onome što obeležava repertoar opere i teatra Madlenijanum. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama i čestitke i vama na vašem radu.
Hvala. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.